baarabila kɛ bi parce que an ni gouvernement bɛ négociation na depuis alamisa tɛmɛlen o y'a jira an na k'a fɔ point saba bɛ yen an nana jɔ o yɔrɔ de la o kuru tan na prime de logement di lɔgɔkaramɔgɔw ma ka prime de documentation di lɔgɔkaramɔgɔw ma ani ni examenw sera an bɛ correction minnu kɛ ani surveillance minnu kɛ ani président de centre minnu kɛ ka dɔ fara fara o wariw kan an ser'o yɔrɔ ma gouvernement y'a ɲini k'a fɔ ko an ka suspension kɛ alamisa don ko juma don an b'a daminɛ kokura ye yaasa bon u ka taa ɲininkali kɛ u bɛ se ka min fɔ an ye o la juma wulada fɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ u kɔni sɔnna u bɛ wari di nka fo an ka kalo kelen d'u ma o kalo kelen kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ jɔ olu bɛ baara kɛ u bɛna proposition kan ye ɔ karamɔgɔw ka syndicaw y'a jira k'a fɔ vraiment u ma jɛ ni o ye ka da kan k'a fɔ fɛn minnu filɛ nin ye ka kɛ laɲiniw ye bi depuis octobre an y'a tilan k'a kɛ sɛbɛn ye k'a di ministre ma a yɛrɛ sɔnna k'a fɔ an ye point minnu ɲini a point vraiment u kan ka ɲini pour que kalanko bɛ basigi cogo min na nka a ma an ka dossier ta k'a fɔ k'a bɛ taa ɲɛɲini ka se ka waleya o ŋaniya kulu y'a to an ma da ko la bi
a ye barabila tile joli
an ye dɔgɔkun fila ka daminɛ bi tile mugan ni kelen na ka taa bila le 1er février la
aw ka laɲini ye tan ye mɛ tan na n'a fɔra dɔrɔn ko wolonfila o aw sɔnn'o ma saba de la aw ma se k'a bɛn o la wagati ma se sa aw fana k'aw bolo da aw dusu la
n ye saba in fiye parce que wariko kuma b'o saba de la sinɔn point duuru de don an ma bɛnkan sɔrɔ minnu na point saba tun be yen an ye bɛnkan sɔrɔ la point fila be yen an ye dɔnkan kilancɛ sɔrɔ la akɔr saba akɔr parcele fila ani non akɔr duuru nɔkɔr duuru nin an ye kelen sɔrɔ ka fara o kan donc komi etape ko don an nana wariko bɛ minnu lase an nana o saba ta ka tɔ ninnu ten discussion ma kɛ olu la o an ye saba ninnu de ta ka discussion k'olu la fɔlɔ olu yɛrɛ y'a ɲini an fɛ an ka suspend olu bɛ taa ɲininkali kɛ u bɛ sɔrɔ ka segin an ma o fana nana u ye nin min ɲini an fɛ an fana ko an b'a suspend an fana bɛ taa ɲininkali kɛ an bɛ ɲɔgɔn consulter n'an bɛnna min na an bɛn'o f'a ye ɔ dimanche don sa an ye ɲɔgɔn ye wulada fɛ an k'u ma vraiment o min filɛ nin ye an tɛ se ka jɔ sɔn moratoire ma parce que an dalen tɛ u ka kumakan na.
dɔgɔkun fila ta kalan tɛ kɛ mali kɔnɔna la jamana bɛ cogoya min na bi bi in na est ce que aw yɛrɛ bolo o ma caya.
décembre kalo la kalo tile tan ni kɔnɔntɔn mugan ani mugan ni kelen an y'o kɛ gɛrɛbu la tile saba nin ko kelen ninnu nɔfɛ janvier kalo la fana la an ye tile duuru ta o la an mana ten tile tan na o an y'a kɛ étape par étape a bɛ komi olu ka kow ta sɛbɛ la sisan est ce que an kan ka se nin ma yaasa u ka kow ta sɛbɛ la. étant donné que anw ye depuis octobre an ser'u ma k'a fɔ a. an kun ye statut min dira anw ma o statut la a yirala k'a fɔ ko anw ni pirimu ni indemnité ka kan ani hakɛ dɔw be an n'olu ka kan ni o statut dira anw ma depuis salon kɔ ɔ ɲina ni an nana fɔ a y'o laɲiniw sabati sinɔn ni gouvɛrnɛman b'a anticipé an tɛ se nin na o a man da anw yɛrɛ ye ka taa gɛrɛbu la mɛ an seko de t'a la
bɛ kalanso dunu datugulen do
camacɛ kalansow ye n'a bɛ fɔ ko lisew n'a bɛ fɔ ko ekɔli tɛkniku olu bɛɛ datugulen do mali kɔnɔ bi faso ka kalansow ye ani duguma kalansow fondamental k'a daminɛ nɛvɛmane la fo jardin d'enfant ni faso ta do a bɛɛ datugulen do ka composition organisé au kon la la donc u kɔni ye mɔgɔw ɲini hali minnu tɛ lɔkɔ karamɔgɔ ye u kan'u dɛmɛ u ka composition baara la hali ni kɛlɛ banna don min na an tɛna se k'o maga o papiyew la k'an b'olu corrigé bile parce que an t'a dɔn crédibilité min b'a la.